Vítajte pri ďalšom vydaní podcastu športového newsfiltra denníka N, ktorý prešiel menšími zmenami. Rovnako ako v jeho textovej podobe, aj v podcaste sa odteraz budeme zaoberať väčším počtom tém, no hutnejšie. Vážime si váš čas. Pripomínam, že kompletný textový newsfilter nájdete tak ako každý pondelok do poludnia na webe denníka N. Ak nechcete prísť ani o jedno jeho vydanie, na denníkn.sk/sport si aktivujte newsletter a športový newsfilter vám dorazí do mailovej schránky. Ak máte nejaké otázky či podnety, ozvite sa nám na sport@denníkn.sk. Moje meno je Michal Červený a zo štúdia denníka N vás zdravím s Matejom Vondriškom.
Tak Michal, začneme prvou témou v našom vynovenom športovom newsfiltri a to sú z časti voľby a z časti je to Národný futbolový štadión Ivana Kmotríka. Tak ako Ivan Kmotrík podľa teba prežíval volebnú noc?
Ja som veľmi rád, že táto téma, ktorá posledné týždne hýbala Slovenskom a myslím si, že aj našou redakciou a my sme tam boli taký trochu aj s kultúrnym oddelením takí osamotenými športiaci. Takže aj my teraz môžeme prispieť do toho volebného diskurzu. No a keď sa teda pýtaš na Ivana Kmotríka, tak ja si myslím, že on tú volebnú noc neprežíval veľmi šťastný, aj keď teda ten povolebný deň, tú nedeľu, jeho Slovan vyhral v Nitre 1-0. No ale podľa mňa on nebol šťastný kvôli tomu, pretože on je dlhodobo spájený so Slovenskou národnou stranou a vlastne aj kvôli nej, aj vďaka nej mu štát prislúbil, že mu preplatí jeho štadión, tehelné pole, alebo teda možno aj v budúcnosti Národný futbalový štadión. A teraz to vyzerá tak, že to nemá úplne isté.
No a čo hovorili vlastne tie strany, ktoré sa dostali do parlamentu o tomto Národnom futbalovom štadióne, že či mu to prejde alebo nie?
Smer sa nevyjadril a ten je v opozícii, teda možno pravdepodobne bude v opozícii a ľudovú stranu Naše Slovensko sme neoslovili, ako ju neoslovujeme vo väčšine tém. Ale tie strany, ktoré sa dostali, ktoré budú pravdepodobne tvoriť vládu a teda aj koalíciu, hovorili, že keď sa im aj nepodarí ten záväzok štátu zrušiť, sú ochotní ísť s Ivanom Kmotríkom do konfliktu. To teda znamená, že ak aj tie peniaze mu prídu, tak to bude pre neho veľmi ťažké, budú robiť vládne strany všetké obštrukcie a skrátka nebude to mať také ľahké, ako to mal možno doteraz.
Dá sa teda ešte zabrániť tomu, aby mu štát preplatil tie peniaze?
Veľmi ťažko povedať, pretože my presne nevieme, čo sa teraz deje na ministerstve školstva, ale máme také tri základné predpoklady. Prvá možnosť je, že Martina Lubijová, čo je ministerka školstva v demisii za stranu SNS, ten dodatok, ktorý by zaručil ďalších 90 miliónov pre Ivana Kmotríka, nepodpíše. To by znamenalo, že nová ministerka alebo minister školstva, že by bolo na nich, že či ten dodatok podpíšu a teda pošlu peniaze Ivanovi Kmotríkovi. Ja osobne si myslím, že táto možnosť je menej pravdepodobná, keďže Slovenská národná strana sa nedostala do parlamentu a síce dostane štátny príspevok, ale neprežíva teraz ľahké časy a na Martinu Lubijovú bude obrovský tlak na to, aby to podpísala a môžeme sa len domnievať, že či z toho strana niečo bude mať. Druhá možnosť je, že Martina Lubijová tento záväzok podpíše a to už bude pre nové vedenie ministerstva školstva veľmi ťažké túto zmluvu vypovedať a s najväčšou pravdepodobnosťou tie peniaze bude musieť poslať Ivanovi Kmotríkovi, či sa to bude páčiť alebo nie. Aj keď ešte tam máme taký proces, ktorým to musí prebehnúť a to je, že to musí schváliť Európska komisia, to je veľmi ťažko odhadnúť, že čo si Európska komisia o tom bude myslieť. No a tretia možnosť je tá, že nové vedenie ministerstva školstva bude robiť všetko, aby tie peniaze Ivanovi Kmotríkovi neprišli. A je tam jedna taká možnosť, ktorú naznačili športoví právnici Ladislav Križan a Zuzana Zaječková aj v texte pre denník N. A ide o to, že v roku 2016, keď tedajší minister školstva Peter Plavčan, ktorý bol tiež za SNS, on prislúbil Ivanovi Kmotríkovi, že ak on o to požiada, tak štát mu pošle tie peniaze. No ale vyzerá to tak, že on tedy mu to nemohol prislúbiť, pretože od začiatku roka 2016 platil nový zákon o športe, podľa ktorého takúto investíciu musí odsúhlasiť vláda a nemôže ju odsúhlasiť samotný minister. Čiže ak nové vedenie ministerstva školstva bude chcieť na to tlačiť, tak môže ísť napríklad na to aj cez bývalého ministra školstva Petra Plavčana. Ďalšou témou nášho športového newsfiltra je to, ako koronavírus zasiahla šport a teraz konkrétne sme vypichli, ako môže zasiahnuť Petra Sagana.
Môže sa stať, že Petrovi Saganovi vlastne kvôli koronavírusu zrušia 4 preteky v Taliansku, na ktorých sa plánoval zúčastniť. Sú to preteky Strade Bianche, Milano San Remo, Tirreno Adriatico a Giro d'Italia, kde teda chcel absolvovať premiéru. Tirreno Adriatico a Giro d'Italia sú ešte celkom ďaleko, čiže tam je čas, ale Strade Bianche sa má konať už tento víkend a Milano San Remo 21. marca. Všetky tieto preteky organizuje jedna spoločnosť a šéf tejto spoločnosti Mauro Venni povedal, že napríklad pre Milano San Remo nemajú žiaden plán B a že teda ak sa to nepodarí vyriešiť, tak je veľmi ohrozená táto slávna klasika, pretože Milano je jedným z miest v Taliansku, kde sa tá nákaza šíri najviac. Zatiaľ to Strade Bianche vyzerá, že by sa malo ísť, pretože to je na bezpečnejšom území Talianska. No a treba povedať, že ten koronavírus už vyčinil aj v cyklistike. Na minulotýždňových pretekoch okolo Spojených arabských emirátov posledné dve etapy zrušili, pretože dvaja ľudia, členovia niektorého z tímov, nie cyklisti, tak pozitívne testovali na koronavírus a myslím si, že aj Chris Froome mal, tuším, že test na koronavírus, ale vyšiel z neho dobre. A doteraz sú tam nejakí ľudia zatvorení v hoteli, ktorí ešte sú teda v karanténe.
Čo je nové v aj ostatných športoch za posledný týždeň, pokiaľ ide o koronavírus?
No ten koronavírus spôsobil chaos v tej talianskej futbalovej sérii A, kde tie zápasy buď sú teda odkladané na iný termín, alebo sa odohrajú s obmedzeným počtom divákov alebo bez divákov. Toto kolo odložili 5 zápasov a medzi nimi aj šláger kola Juventus Turín Inter Milano. A takým paradoxom je, že teda fanúšikovia Juventusu nemohli prísť na vlastný štadión, aby potenciálne nešírili nákazu, ale vycestovali na zápas Ligy majstrov do Lyonu, do Francúzska, kde tú nákazu teoreticky šíriť mohli. A ako sme písali aj v súhrnoch Ligy majstrov, tak boli určité hlasy, ktoré proti tomu protestovali.
Tento rok sa však konajú dve obrovské športové udalosti, a to je futbalové euro, ktoré sa bude konať po celej Európe, a plus olympiáda v japonskom Tokiu. Ako to vyzerá s nimi?
Teoreticky môžu byť v ohrození. Vieme, že teda euro sa začína tiež v Taliansku, tam je otvárací zápas, ale UEFA zatiaľ nepripúšťa nejakú možnosť, že by to nejako euro zasiahlo. Tam je ešte stále dostatočná časová rezerva. To platí aj pre olympiádu.
Tá je ešte vlastne
po euro. Ešte potom, ale vlastne tam už japonský virológ Norio Ohmagari, čo je taký vychytený odborník v Japonsku, tak ako prvý pripustil, že môže prísť k tomu, že tá olympiáda nebude, alebo ju presunú treba zo rok.
Prejdeme na ďalšiu tému a teraz sa dostaneme opäť do Talianska. Aký víkend má za sebou Petra Vlhová?
Nadviažem teda na ten koronavírus. Konalo sa podujatie Svetového pohára v talianskom La Tuile. Tiež tam obmedzili počet divákov, ale to podujatie sa teda išlo. Teda jeho jedna časť, a to bolo Super G. Tam Petra Vlhová obsadila 4. miesto, čo je skvelý výkon s tou poškodenou chrupavkou. Je to aj najlepší výsledok v tejto disciplíne. Jej veľká súperka Federica Brignoneová skončila druhá, čiže opäť mierne zvýšila svoj náskok v celkovom poradí Svetového pohára. No a potom nedeľnú kombináciu zrušili, čo teda tiež vyhovuje Federike Brignoneovej, ktorá vlastne získala za to malý globus a teda má o jedny preteky zase menej do konca sezóny. To zrušili kvôli hustému sneženiu a zase paradoxne zrušili aj podujatie v nemeckom Ofterschwangu, kde je toho snehu príliš málo. A tieto preteky nebudú mať žiadnu náhradu, čiže Federica Brignoneová je opäť bližšie k celkovému víťazstvu a už zrazu zostáva do konca sezóny len 7 pretekov. Brignoneová má náskok na Petru Vlhovú 189 bodov, čo ešte nemusí byť stratené, ale už tá Brignoneová je veľmi blízko. Tie preteky v tom Ofterschwangu mali byť slalom a obrovský slalom, kde teda Vlhová mohla na ňu niečo získať. A takto o tie preteky prišla. Petra Vlhová je stále však favoritkou na 2 globusy za paralelné disciplíny a za slalom. Zdá sa teda, že Mikaela Šifrinová už do konca sezóny súťažiť nebude. Nič tomu nenasvedčuje. A prejdeme teda k Lige majstrov a k Európskej lige. Začali sme písať taký nový formát, ktorý sa venuje Lige majstrov, tak skús to predstaviť našim poslucháčom.
Od 8 finále Ligy majstrov vždy na druhý deň ráno pre 7. nájdete na webe denníka N taký mini newsfilter toho, čo sa dialo deň predtým v Lige majstrov. Takže zatiaľ sme napísali 4, posledný týždeň 2 a dopadlo to tak, že sme písali o tom, konkrétne stredu ráno sme písali o tom, že Neapol remizoval s Barcelonou 1-1, ale Stanislav Lobotka iba sedel na tribúne. Potom sme písali o tom, že Chelsea dostala doma od Bayernu 3 góly a žiadny nestrelila. A pripomenuli sme, že John Bon Jovi povedal, že on večer predtým sedel v hotelovom bare s hráčmi Bayernu a pili veľa whisky a fajčili cigary. Aj napriek tomu teda tu Chelsea zdolali 3-0. Na ďalší deň bol zápas Real Madrid-Manchester City a tam vyhral Manchester City 2-1. Sergio Ramos dostal červenú kartu a my sme vyhlásili dokonca v titulku, že Real je už takmer isto von z Ligy majstrov. No a potom bol posledný zápas Ligy majstrov, to bol keď Juventus prekvapujúco prehral na ihrisku Lyonu 0-1. Súhrny Európskej ligy zatiaľ nechystáme, ale môžeme vám teraz povedať, že ďalej v Európskej lige idú dvaja slovenskí obrancovia, a to je Martin Škrtel s Istanbulom Başakşehir a aj Milan Škriňar s Interom Milano. Ešte by som zhrnul, že Arsenal Londýn si budúci rok zrejme nezahrá Ligu majstrov, keďže mám taký pocit, že jeho poslednou šancou bolo, že vyhrá tú Európsku ligu. A on teda vypadal z Olympiakosom, ale Manchester United ide ďalej a stále ju môže vyhrať.
Ty si sa venoval v Newsfiltri aj slovenskému futbalu. Písal si o nejakých silných menách v slovenskej Fortuna Lige, tak o aké mená ide?
Áno, minulý týždeň dva elitné slovenské futbalové kluby oznámili svoje dve nové posily. Prvou je Vladimír Weiss mladší, ktorý má 30 rokov a na 1,5 roka prišiel do Slovana. A druhou je o rok starší Kristian Németh a tiež na 1,5 roka prišiel do DAC Dunajská Streda.
V priebehu týždňa si bol aj na tlačovke, kde predstavovali Vladimíra Weissa. Tak aká bola tá tlačovka a čo tam povedal?
Tlačovka bola na pomery slovenskej ligy, mám pocit, že celkom veľkolepá. Predstavili novinárom aj také video, ktoré vítalo Vladimíra Weissa. Poslali nám veľmi pekné fotky na použitie, si sme ich nepoužili, ktoré boli naozaj, ako keď sa predstavujú tie najväčšie hviezdy v tých zahraničných kluboch, nasvietili kvôli Weissovi celý štadión, aby ho mohli pekne odfotiť. Celá tá tlačovka sa niesla v tom duchu, že áno, síce prišiel Weiss, ale nie je zdravotne v poriadku. V najbližších dvoch týždňoch niekedy absolvuje operáciu športového pruhu, čo znamená, že sa dostane, že dúfa, že sa dostane na ihrisko až koncom sezóny a jeho hlavná úloha teda bude byť kľúčovým hráčom v play-off Ligy majstrov, ak sa tam teda Slovan dostane a postup do skupinovej fázy Ligy majstrov. Na tlačovke bolo ešte zaujímavé aj to, že ešte také dva momenty. Prvý bol, že keď sa Weissa spýtali na to, že ako je pripravený na tú pozornosť médií a fanúšikov, pretože posledných 6 rokov bol v Katare, kde bola naozaj minimálna, tak on tak povedal žartujúc, že si teda bude musieť v piatok večer dávať väčší pozor, aby ho teda pri niečom nepristihli. Ešte taký ďalší zaujímavý moment bol, že generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší dostal otázku, že či má Weiss v zmluve klauzulu, že ak príde nejaká ponuka z lepšieho klubu alebo z lepšej súťaže, že či ho pustia, a pretože samotný Weiss mal ponuky aj teraz z Nottinghamu Forest, z Olympiakosu Pireus a ešte aj z arabského futbalového sveta, tak na to Kmotrík zareagoval celkom tak podráždene a povedal, že je neslušné a nemiestne sa teraz o tom rozprávať, čo potom zopakoval aj Weiss.
Ty si vypichol niekoľko takých bodov, ktoré majú Vladimír Weiss a Kristian Németh spoločné, tak aké sú to body a čo ich kariéry ako keby prelína.
Obaja začínali svoje kariéry v naozaj že elitných anglických kluboch. Vladimír Weiss bol dokonca niekoľko rokov v akadémii Manchester City, ale do toho prvého tímu sa nepresadil, pretože práve v tom momente, ako on mal ísť do toho prvého tímu ako jeden z najlepších hráčov akadémie, tak Sheikh Mansour kúpil ten klub a Weiss potom chodil iba po hosťovaniach. Németh síce neprišiel vyrastať do Akadémie Liverpoolu, ale tiež sa tam nepresadil v tom prvom týme. A čiže to je ich spoločná vlastnosť, že boli v tých veľkých kluboch, ale chodili iba po hosťovaniach. A v takých kluboch, síce stále výborných, európskych kluboch, ale nie sú to tie kluby z prvého sledu, ktoré hrávajú Ligu majstrov. Potom obaja skončili neskôr v katarskej súťaži, dokonca si spolu zahrali v Al-Gharafe, čiže to majú spoločné, že ich to trochu možno tak odradilo. Tie menšie kluby európske, tak si aspoň išli zarobiť nejaké peniaze. Majú spoločné to, že úplne nenaplnili to, čo sa od nich očakávalo na základe toho, ako hrali v tom tínedžerskom veku. Aj keď treba povedať, že na rozdiel od Németha sa Vladimír Weiss presadil v reprezentácii a bol naozaj počas tých rokov kľúčovým hráčom. A posledná spoločná vlastnosť je to, že naozaj sa oplatí kúpiť si lístok na akýkoľvek slovenský štadión, na ktorom oni vtedy budú hrať, pretože to sú hráči, ktorých tak často na slovenských trávnikoch neuvidíte a na takých sa chodíte pozerať počas kvalifikácií. Dnešný newsfilter by sme uzavreli bizarnou správou o dopingovom prípade. Povedz mi na začiatok, kto je Yang Sun.
Je to čínsky plavec, trojnásobný olympijský víťaz, 11-násobný majster sveta a jeden z najpopulárnejších športovcov v Číne, čo sa už nedá povedať vlastne v tom plaveckom svete, pretože plavci proti nemu často protestovali, označovali ho za dopingového hriešnika, čo je aj pravda, keďže v roku 2014 mal pozitívny dopingový test a na 3 mesiace ho stopli. No a teraz ho športový arbitrážny súd v Lausanne stopol na 8 rokov, čo vlastne v jeho veku 28 rokov znamená koniec kariéry.
Prečo si ty ten prípad označil za bizarný?
No pretože sa začal scénou ako s filmom bratov Coenovcov. Tak som to napísal, keď som sa tej téme venoval a tak to aj bolo. Prišli za ním dopingoví komisári do jeho vily, chceli ho otestovať, ale jemu sa niečo nepáčilo. Myslím si, že ich ako identifikačné doklady, tak sa tam začali hádať. A tí zúfali dopingoví komisári teda išli volať svojim nadriadeným, že čo majú ďalej robiť, a keď sa vrátili, tak našli Suna a jeho ochrankárov, ako rozbijajú už odobraté dopingové vzorky. Tak z toho bola teda...
Kladivom,
áno, to som zabudol povedať.
To je
na tomto Coenovské, hej, čo by v podstate vo filme Fargo si to vieš živo predstaviť, takú scénu. Z toho teda bola veľká kauza. Ale Medzinárodná plavecká federácia ho najskôr oslobodila a dostala napomenutie za toto svoje správanie, lenže Svetová antidopingová agentúra WADA sa s týmto akoby nechcela zmieriť a posunula to na športový arbitrážny súd a on tam teda dostal tento 8-ročný trest, čiže zrejme teda skôr uverili tej verzii, alebo teda dôkazy ukazovali, že tá verzia tých dopingových komisárov bola pravdivá a neviem teda, že či tam mal aj teda pozitívny test možno, že? Pretože osobne ma veľmi prekvapila tá tvrdosť toho trestu 8 rokov. Ja som osobne očakával, že dostane možno nejaký dvojročný trest, aby nemohol ísť na olympiádu. Vzhľadom na to, že máme športovcov vo svete, ktorí súťažia aj po dvoch alebo troch dokonca dopingových testoch, sú to atléti ako Justin Gatlin alebo kladivár Ivan Tichon, tak ten mal už minimálne tie tri dopingové testy určite pozitívne a stále súťaží.
No ešte možno zaujímavé pripomenúť fakt, že napríklad keď sa ti iba stane, že trikrát ťa nezastihne tá dopingová kontrola, tak sa to berie tak, že ty si,
ano,
že si dopoval, ano. A takže keď to rozbiješ kladivom, tak asi ano. Sa to z 8 násobí.
Asi áno, tak máme tu nový precedent, že kladivom sa teda dopingové vzorky nerozbíjajú.
No a to je na dnes všetko. Na záver vám chcem pripomenúť, že ak nechcete prísť o ďalšie naše podcasty, začnite sledovať profil Šport Denník N vo vašej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete pomôcť, nenahnevame sa, ak nám v aplikácii dáte vysoké hodnotenie. Od mikrofónu sa s vami ľúčia Michal Červený
a Matej Ondrišek.
Prajme príjemný zvyšok dňa.